Africa this Wednesday at 18:30 UTC.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. waa aroor talaadaha bisha januarina ay ku beegantahay 24 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga VOA somali.com idaacadda saaka ee caalamka waxaad la socotiinayaa anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad idaacadda saaka ee caalamka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ku hanjabay in uu Sweden ka horjoogsanayo xubinnimada NATO kadib dibadbaxyo ka dhacay Sweden oo kitaabka qur-aanka Kriimkaana lagu gubay.
taas waxa ay keentay in Ankara ay baajiso safar uu hadda ku tagi lahaa wasiirka gaashaandhigga Sweden ee Paul Johnson, iyagoo ku tilmaamay in safarkaasi uu lumiyey nocnihii iyo muhiimaddii sida ay yiraahdeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan rabshado ka dhacay magaalada Toronto ee dalka Canada iyo walaaca Soomaalida. magaaladaasi ku dhaqan ayaad maqli doontaan. gargaar dhaqaale ayaa loo fidiyay dadkii ku waxyeeloobay daadadkii saameeyey magaalada qardho ee Puntland. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida dhegaystayaal ee ku soo dhawaada. ugu yaraan 4 qof ayaa lagu dilay, 3 kalena waa la dhaawacay kadib laba toogasho oo ka dhacday Half Moon Bay ee waqooyiga gobolka California, sida ay sheegtay warbaahinta Mareykanka fiidkii Isniinta. taliska ciidamada degmada San Mateo ayaa waxa bartooda Twitterka ay ku soo qoreen in xafiiskooda uu ka jawaabayay dhacdo toogasho oo dad kala gidisan lagu dilay oo ka dhacday agaarka highwayga 29 iyo Half Moon Bay. eedaysanaha ayaa la sheegay in lahayo mana jirto wax khatar ah oo bulshada ku wajahan xilligan, ayaa warka intaasi loogu daray. labada shil ayaa ka dhacay beero isku dhow oo ku yaala koonfurta San Francisco, iyadoo hal qof uu ku dhintay, 3 kalena ay ku dhaawacmeen beerta Mountain Mushroom Farm ee BC7 ayaa sheegtay, iyadoo soo xiganaysa ilo ka tirsan sharci fulinta. 3 qof ayaa ku dhintay beer kale oo u dhow agaarka, sida ay warbaahintu ku warantay. warbaahinta NBC Bay ayaa waxa ay soo xiganaysa ilo wareedyo gudaha ayaa waxa ay ku warantay in 4 qof ay ku dhinteen laba toogasho oo kala gedisan oo dhacday. dhacdooyinkan ayaa imaanaya wax ka yar 48 saacadood markii nin hubaysan uu 11 qof ku dilay istuudiyo qob ka ciyaarka meel ku dhow magaalada Los Angeles ee isla gobolka California. midowga Yurub ayaa Isniintii bilaabay howlgal military aan ahayn oo rayd ah si uu uga gacan siiyo la socodka xuduudda kacsan. waa midowga Yurub ayaa Isniintii bilaabay howlgal rayd ah si uu uga gacan geysto la socodka xuduudda kacsan ee Armeniya la wadaagto Azerbaijan, taasoo xoojinaysa doorka ururkaasi oo gobolka uu ku leeyahay xilli Kremlin ku mashquulsan yahay dagaalka uu ku hayo waddanka Ukraine ay dariska yihiin. talabadan ayaa imaanaysa waa xilli dagaalkaasi ee Moscow ay u aragto mid muddooyinkii ugu dambeeyey dhacayay, isla mar ahaantaasina ay dhinacyadu isxakameeyaan waa Azerbaijan iyo Armeniya. midowga Yurubna waxa uu doonayaa in hadda howlgal military mid aan ahayn halkaasi laga sameeyo. Brussels waxa ay sheegtay inay rajaynayso inay gacan ka geysato xasiloonida agaarka xuduudda Armeniya, dhisidda kalsoonida dhulka, iyo xaqiijinta jawi ku habboon dadaalada caadiga ah ee ka dhexeeya Armeniya iyo Azerbaijan. sameynta ergada midowga Yurub ee Armeniya waxa ay bilowday weji cusub oo ku saabsan howlgalka midowga Yurub ee koonfurta Caucasus. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda Joseph Borrell ayaa sidaasi yiri: indhisahan waxaa codsaday Armeniya, waxaanu qayb ka yahay 4 howlgal oo xoogan oo la howlgeliyay 2 bilood dabeeqadii sanadkii hore. howlgalka cusub waxa uu haystaa 2 sano oo sharci ah, waxaana uu sameyn doonaa rondooyin joogta iyo warbixinno uu siin doono guddiga si xaaladda halkaasi lala socdo, sida lagu yiri warka ka soo baxay midowga Yurub. warkii dunida dhegaystayaal ayaa intaasi ku eg. dhegaystayaal halkaad waxaad ka dhegaysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale aan idaacadda saaka ee caalamka idinku hayo. madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa waxa uu u sheegay dalka swiden in aanay marnaba sugin in turkigu uu taageero codsiga swiden ee kamid noqoshada isbahaysiga militari ee nato kadib dadbaxyo dhacay oo markaasi ka dhacay magaalada stockholm ee dalka swiden, halkaas oo dibadbaxyada looga soo horjeeday dowladda turkiga iyo sidoo kalena halkaasi waxaa lagu gubay kitaabka qur-aanka kariimka taasoo muslimiin fara badan ay ka careysiisay. warbixin arrintan ku saabsan waxaa london kasoo diray wariyaha v o a qaaradda yurub ridwaan xaaji cabdiweli.
swiden waa inaysan marna filanin in turkigu uu taageero u muujiyo in swiden ay ka mid noqoto gaashaanbuurta nato, wixii ka dambeeyey markii toddobaadkii hore ay dhaceen dibadbaxyo laga hordhigay safaaradda turkigu uu ku leeyahay magaalada stockholm ee caasimadda dalka swiden iyo sidoo kale gubistii kitaabka qur-aanka kariimka. sidaasi waxaa sheegay isniintii madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan. erdogan oo sii hadlayay khudbaddii uu isniintii u jeediyey golaha wasiirada ayaa yidhi kuwa ogolaaday cayda iyo xadgudubka lagu horsameeyey safaaraddeenna stockholm marna nagama sugi karaan taageeradeenna ku aadan xubinnimada nato. wakaaladda wararka ee reuters ayaa qortay in dibadbaxyo ka dhacay magaalada stockholm sabtidii ay ahaayeen kuwo looga soo horjeeday diidmada turkiga ee ka mid noqoshada swiden isbahaysiga nato. intii dibadbaxyadu ay socdeenna waxaa la gubay kitaabka qur-aanka kariimka taas oo horseeday xiisadda labada dal oo cirka isku shareerta. nin aaminsan afkaarta midigta fog oo lagu magacaabo rasmus baldun oo asal ahaanna u dhashay denmark ayaa ku dhaqaaqay falka gubista kitaabka qur-aanka kariimka intii ay bannaanbaxyadu socdeen. ninkan oo sidoo kale haysta dhalashada dalka swiden ayaa dhowr jeer oo hore dhigay dibadbaxyo uu ku gubay kitaabka qur-aanka kariimka. maxamed xaaji oo ah suxufi ku nool dalka swiden ayaa ii faahfaahinaya khilaafka ka dhex urtay turkiga iyo swiden.
ridwaan, horta labada dal markii hore asal ahaan waxay isku hayeen ku biiritaanka nato ee swiden iyo xitaa finland, iyadoo turkigu uu sheegay in ay swiden taageerto kooxaha kurdiga ah ee goosadoonka ah ee loo yaqaano p k k iyo y p g. kadibna swiden waxa ay wadahadallo la furtay turkiga iyadoo furfurnaanka muujisay in ay arrintaas wax ka qabanayso walow aanay ilaa iminka tallaabo qaadin. iyadoo halka ay taagan tahay ayaa waxaa xaaladdii iyadoo adigoo xumaa xun ku-xun kasii dhigtay kadib markii swiden ay ogolaatay in ninka loo yaqaano rasmus baludan oo ah hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee loo yaqaano stram kush ama macnihiisu uu yahay xagjir ee dalkaasi denmark ay u ogolaadeen ama ruqsad u siiyeen inuu kitaabka ku gubo afaafka hore ee safaaradda turkiga ee magaalada stockholm. taasi waxa ay keentay in ankara ay baajiso safar uu axadda ku tegi lahaa wasiirka gaashaandhigga swiden ee paul yonson, iyagoo ku tilmaamay in safarkaasi uu lumiyey micnihii iyo muhiimaddii sida ay yidhaahdeen, islamarkaana aada u cambaareeyey wax ay ku sheegeen tilaabo fool xun oo ay ka dambayso cunsuriyad iyo midabtakoor iyo islaam nacayb oo aan gebi ahaanba la aqbali karin, iyagoo muslimiinta xataa ugu baaqay in arrintan ay ka dhiidhiyaan maadaama lagu xadgudbayo kitaabka qur-aanka kariimka. arrintan xitaa waxaa kasii horreysay toddobaadkii hore in muuqaal loo ekeysiiyey madaxweynaha turkiga ee rajab dayib erdogan oo isagoo la buufiyey laga soo laalaadiyey xarunta dowladda hoose ee magaalada stockholm. hadda arrintii waxaa dabcan isku dayayay inay ka daba tagaan dowladda swiden. wasiirka arrimaha dibadda tobias billstrom ayaa waxa uu sheegay in swiden ay leedahay wax loo yaqaano xorriyadda hadalka, sidaa darteed se aanay micnaheedu ahayn in dowladda swiden ay raalli ka tahay waxa lagu sameeyey halkaas. waxaa sidoo kale hadlay isla wasiirkii gaashaandhigga ee la baajiyey safarkiisa oo isla sheegay in arrintan aanay waxba u dhimi doonin xiriirka labada waddan oo ay isku sii dayi doonaan in ay iska kaashadaan dhinacyada ammaanka iyo waxyaabaha lamidka ah, balse sida muuqata arrintu iminka ma sahlana.
dalal dhowra oo ay ka mid yihiin sacuudi arabiya, jordan iyo kuweit ayaa si weyn u cambaareeyey falkaasi dhacay. swiden iyo finland ayaa codsaday sannadkii hore in ay ku biiraan gaashaanbuurta nato kadib markii uu ruush ku qabsaday dalka ukrain, balse dhammaan soddonka dal ee xubnaha ka nato waa in ay wada ansixiyaan codsigaasi haddii dal kale uu ku soo biirayo isbahaysiga militariga. Turkiga ayaa horey ugu sheegay Sweden in ay waajib ku tahay in ay marka hore qaadato mowqif cad oo ka dhan ah waxa Turkigu ugu yeeray argagixiso, gaar ahaan maleeshiyada Kurdiyiinta iyo koox uu Turkigu ku eedeeyey inay ku lug lahaayeen isku daygii Afganbi ee sanadkii 2016 ka dhacay Turkiga, kuwaas oo ku nool dalka Sweden. Haddii aad jeceshihiin xubnaha ka tirsan ururada argagixisada iyo cadowga Islaamka oo aad gabaad siisaan, marka waxaan idinkula talinayaa inaad raadsataan taageeradooda ku aadan ammaanka dalkiina, ayuu yiri Erdogan. Muslimiinta ku nool dalka Sweden ayaa iyaguna dhigay maalmihii lasoo dhaafay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan gubista kitaabka Qur-aanka Kariimka. Dalka Turkiga waxa uu u yeeray safiirka Sweden u fadhiya magaalada Ankara, wuxuuna sidoo kale Turkigu uu baajiyey booqasho uu wasiirka difaaca ee Sweden uu ku tagi lahaa magaalada Ankara. Ridwan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Rabshado khalkhalgeliyey dadka ku dhaqan magaalada Toronto ayaa berri ugu dambeeyay laga soo sheegay magaaladaasi. Duqa magaalada Toronto ayaa shalay ka hadlay rabshadahaasi ku soo batay magaalada, isagoo ballan qaaday inuu wax ka qaban doono walaaca la xiriira arrintan la soo gudbanatay bulshada magaaladaasi ku dhaqan oo ay Soomaalidu ku jirto. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA ee dalka Canada kasoo warrama Xuseen Nuur Xaaji.
Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa isniintii shalay u sheegay warbaahinta gudaha inuu ka walaacsan yahay rabshadaha todobaadkan ka dhacay magaalada, isagoo xusay in sababta uu doonayo in la kordhiyo bajetka booliisku ay tahay sidii wax looga qaban lahaa arrimahan. Jimcihii haweenayda ah ayaa lagu dhextuuray wadada, taasoo u dhimatay dhaawac soo gaaray. Sabtidii iyo axaddii laba darawal oo kuwa basaska dadweynaha wada ah ayaa la weeraray, qof ayaa loo xiray mid ka mid ah dhacdadaasi. Todobaadkii u dambeeyey bishii Diseembar ee sanadkii tegay iyo bilowgii bishan Januari, dhacdooyin kale oo dad lagu weeraray ayaa ka dhacay magaalada, taasoo duqa magaalada uu ka hadlay. John Tory, duqa magaalada Toronto, wuxuu tilmaamay in muhiimadoodu ay tahay badqabka dadweynaha. Wuxuu yiri, maanta waxaan ku dhawaaqayaa in bajetka magaalada ee 2023 uu muhiimad siinayo maalgelin cusub oo lagu hubinayo badqabka dadweynaha. Mid ka mid ah mas-uuliyadeena waxay tahay, ayuu yiri, badqabka bulshadeena iyo dadka reer Toronto.
Principal responsibilities is to keep our community safe and to keep Torontonians safe.
Dad badan oo Soomaaliyeed oo Toronto ay ka mid yihiin ayaa walaac ka muujiyay rabshadaha ku soo badanaya magaalada. Waxaan Farxaan Cali Jumcaale oo xilli sii horeysay iga warramayay weeraro lala beegsaday dad isticmaalayay gaadiidka dadweynaha.
Waxaa jiray dad dhowr ah oo qaarne lagu dilay, qaarne lagu dhaawacay, sabab la'aan loo weeraray, midiyo lagu weeraray iyagoo raacaya basaska dadweynaha iyo sabweegaba. Marka walaacas aad u sareeyay oo dadku qaar markii shaqada ka soo baxaan ay daalan yihiin, way iska hurdi jireen oo basaska ama sabweega, tareenada sabweega ahbay dhulka hoos mara, bay isaga hurdi jireen intay u socdaan xaafadooda. Laakiin maalmahan dambe waxaa weeyaba dadkii walbahaar iyo kurbaa lasoo diristo goormaa lagu soo warari doonaa isleeyihiin.
Duqa magaalada Toronto wuxuu tilmaamay inuu ka warhayo walaaca haysta dadweynaha.
I know that people are extremely anxious about recent acts of violence that we've seen in our city and across the GTA.
Waxaan ogahay, ayuu yiri, in dadka ay si xad dhaaf ah uga walwalsan yihiin rabshadaha dhawaan aan ku aragnay magaaladeenna iyo kuwa ku xeeran oo ay ku jiraan gaadiidka dadweynaha. Maalmaha soo socda ayaa wax badan ka sheegi doona, ayuu yiri, arrimaha la xiriira gaadiidka dadweynaha. Wuxuu intaasi ku daray in nambar badan oo ka mid ah rabshadaha ka dhacaya magaaladu inay yihiin kuwa dhab ah oo walaac u keenay dadka degan magaalada. Wuxuu yiri, sidaa darteed waa inaan sameynaa wax walba oo aan awoodno si aan uga hortagno dambiyada oo ay dadka u dareemaan inay yihiin kuwa haysta amni.
So we must do everything we can to address crime and to keep people safe and have them feel safe in our city.
Magaalada Toronto waxay $3 million oo dollar oo dheeri ah ku kordhinaysaa bajetka gaadiidka dadweynaha si loo sugo amniga dadka raacaya iyo kuwa ka shaqeeya. Waxaa sidaasi sheegay duqa magaalada Toronto. Tan ayaa bajetka hay-adda gaadiidka dadweynaha Toronto oo loo soo gaabiyo TTC ka dhigaysa $98.7 million oo dollarka Canadianka ah. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Good guddi uu istaagay u gargaarida dadka ay hantidoodu ku baabacday daadad ku soo rogmaday magaalada Qardho ee Puntland ayaa dhawaan waxay soo bandhigeen lacago ay sheegeen inay u ururiyeen dadkaasi isla mar ahaantaasina ay u qaybiyeen iyadoo sidoo kalena la shaaciyay gurmad kale oo ay dadkaasi gaarsiiyeen. Yuusuf Maxmuud Yuusuf ayaa warbixintan soo diray.
Guddiga gurmadka daadadkii ku soo rogmaday magaalada Qardho oo u xil saarnaa qiimeynta iyo waxa u qabashada dadkii hantidooda ku waayay roobabkii ka daayay halkaasi ayaa soo bandhigay dhaqaalihii soo gaaray iyo weliba sida loo kala gaarsiiyay dadkii ku waayay daadadkaasi hantidooda. Sheekh Faad Maxamuud Xaaji oo ka mid ah guddigii uu istaagay waxa u qabashada dadkaasi ayaa ka waramay sida wax loogu kala qaybiyay dadkii ay saameysay daadadkii xoogganaa.
Maadaama ay ahaayeen hooyooyinka warsada ahaa kuwii caanaha gadayay kuwii isla maadaama ay ahaayeen ayaanu waxaanu siinay wixii ay sheegteen 6200 xataa shan kun iyo raashin ayaanu u daray 3200 iyo 500 soo jeeda waxa ku xiga dadkaas waxa ka dhumay horta kan labaad wuxuu ahaa $1,000 ilaa 3000 lacagta dadkii ka dhuntay. Kan saddexaad oo hadda aan joognana waa $3,100 ilaa 6,000 dadkay ka dhuntay. 6,100 ilaa 7,000 dadkay ka dhuntay. 98,600 baan siinay. Hadda sii fiirsada. Nagee marka waxaan lagaysaa 5,500. Hadda taa kuwa 5,500 nagee. Afartaa guri marka laga reebo oo iyaga aan lacag lamsama siinay. Aan u malaynayo ma 6,000 baa 7,000 iyo 5,000 aan siinay. Guryaha kale oo dhan waan haynaa hadduu dhagax yahayna mitir cubic baan ku qiimeynay. Haduu bulkeeti yahayna mitir square ku qiimeynay. Dad masaakiina oo reer Qardhooda oo aan laakiin biyo wax yeelin ayaa noo imaanay. Qaar xanuunsan yihiin, qaar bahalkaysan yihiin, waxayna lahaayeen liistigaana lagu daro. Waxaan dareen kuma dari karno. Daadkii ma wax ku yeelay maya. Haduu wax ku yeelin, kuma dari karno.
Dhinaca kale qaar ka mid ah waxgaradka haweenka iyo waliba dhalinyarada magaalada Qardho oo qayb ka ahaa kulankan looga hadlayay sida loo maareeyay dhaqaalihii loogu talagalay dadkii uu saameeyay roobabkii ku dhuftay magaalada Qardho waxay u mahadceliyeen guddigii gacanta ku hayay iyagoona sheegay in guddigaasi shaqo wanaagsan ay qabteen isla markaana bulshada qaybahooda kala duwan ay ka soo aruuriyeen dhaqaale si dadka loogu celiyo.
Culimadan aynu gufnaca waa inu raali gelino xaal marin waqtigii dhibtaasi dhacday ariga dad badan bay waxay culimadu wadaadada waaweyni bagcaday gateen wasaaradda maaliyadda waxa lagu dayactiray waa percentage waa lagu dayactiray baabuur baa laga gatay guryaha laga gatay in bini aadan sidaa loogu taxtago qofkii bini aadanka ay qof bini u shaqeynayo waxaa ka fiican oo ka hufan inuu qofku yiraahdo war waa laydi tuhmayay soo banbax
haleeka biyo binaadmeen haddii hore guddida aasaasay baa ka mid ahaa markii waa koob maafuray lacagtaan iska urinay $6,000 baanu halag bay ku urinay.
Waxaan mahadcelinay wadaadada culimada shaqada anaga noo hayay. Wadaadada waxaan leeyahay Allah ha idin barakeeyo, barake Allah ha idin ku rido, wixii idin soo maray ood laydin yirina raalli ahaado.
Dhinaca kale guddoomiyaha degmada Qardho Cabdiqaadir Siciid Qaal iyo guddoomiyaha gobolka Karkaar Cabdi Siciid Cismaan ayaa madasha ka sheegay in si cadaalada loogu qaybiyay dadkii saameynta ku yeelatay roobabkii isla markaana hantidooda iyo waliba guryahoodii uu waxyeeleeyay roobabkii xoogganaa.
Waxaa ah inay fagaare intay yimaadaan guud ahaan bulshada reer Qardhood dal iyo dibadba ay farinti gaarsiiyaan iyagoo itus oo ay taabsi ah dokumenti kasta fayl kasta iyo wixii ku baxay inay caawinoo soo bandhigaan. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin.
Aad baan ugu faraxsanahay caawa inaan xafladan ka soo qayb galo mugga iyo miisaanka leh ee culimadu ayna ku tustay waxqabadkii ay qabteen.
Waa isla soo bilownay intay shaqeeyeen oo saacad maalintii afar adiga haddii la isku celiyo waxaa laga yaabaa inay u yaraa 18 saac shaqeeyeen haddii ka badnayba marka waa ugu mahadcelinayaa runtii 8 saac oo habeenimo ayaanu xafiiskooda ugu iman jiray 8 saac habeenimo iyo weli fadhiya ayaa ugu iman jiray aroortiina iyaga iga soo hormari jiray.
Yuusuf Maxamed Fiyowe Boosaaso.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ardayda dugsiyada sare ee xeryaha qaxootiga Dadaab ayaa natiijooyin sare ka keenay imtixaanaadka qaran ee dugsiyada sare ee dalka Kenya ee la qaaday bishii November sanadkii hore. Ardayda qaxootiga ah oo wax ku bartay duruufo adag, agabka waxbarasho ay u helaan oo aad u yar, ayaa haddana kaalimaha wax ku oola waxay ka keeneen imtixaanaadkaasi la qaaday sida warbixintan ku eegay Yuriya VOA ee xiriir qaxootiga dadab ee Kenya Ahmed Abdullahi Jaama Ahmed Dere.
Natiijada soo baxday ee dugsiyada sare ee dalka Kenya ayaa farxad gelisay ardayda qaxootiga ah ee sanadkii hore imtixaanka dugsiyada sare ka sameeyay iskuulada xiriiraha qaxootiga ee dadab waxana kaalimaa ugu horeeyay natiijada ka muuqda boqolaal arday qaxootiga oo wax ku soo bartay duruuf adag iyo nolol qaxootinimo iskuulada Geedi Ixya, Jawar, Al-Bushra, Al-Amin, Jaraajila iyo kuwa kale oo dhammaantood ah iskuulad gaar loo leeyahay ayaa ardaydu waxay heleen natiijooyin wanaagsan. Faisal Geedi Maxamed maamulaha iskuulka sare ee Geedi ee xerada Ifo oo ka mid ah iskuuladka ay ardaydu aadka u baaseen ayaa sheegay in ardayda iskuulka ka sameeyay imtixaanka ay badankoodu heleen natiijooyin u sahlaya inay jaamacad aadaan.
Ardayda imtixaanka inoo sameeyay si guud ahaan waxay ahaayeen 331 12 arday ee imtixaanka u fariisan imtixaanka maqnaayeen 300 iyo waxa sameeyay imtixaanka 19 4 arday gadalka imaanaysa keente aad baan ilaahay ugu mahadcelinayna 33 ardayna waxay keentay gadalka laga qaano B+ 60 arday sidoo kale waxay heshay B+ 82 arday waxay keentay B-, 75 arday waxay keentay C+ taasoo macna ahaantii ay markii isku soo dardaro 254 inay u qalanto jaamacadaha waddanka iyo dibadda intaba
iskuulada qaar oo sanadkii ugu horeeyay ama kii labaad ardaydu u fadhiisteen imtixaanka dugsiyada sare ayay ardaydu heleen natiijooyin wax ku ool ah iskuulka Jawhar ee xerada Xagardheer oo sanadkii labaad ka qayb galay imtixaanka ayaa ka mid ah iskuuladka ardaydiisu ay galeen kaalimaha sare sida uu VOA da u sheegay Cabdiwahaab Xasan maamulaha iskuulka sare ee Jawhar
sanadkan waxaa ka sameeyay 199 arday waxa uu horeeyay 3 arday oo haystay natiijada A minus ardayda haystay B plus ka waa arday ila 300 gaareeyso iskuulka Mean Grade kiisa wuxuu ahaa B minus sanadkii hore hadii loo fiiriyo sanadkan aad iskuulka wuxuu sameeyay isbeddel aad iyo aad u sareeyo waayo sanadkii hore ardaygii ugu horeeyay wuxuu haystay grade ka B plain
iskuulada xiriiraha qaxootiga oo sanadihii dambe aad uga soo muuqanayay kaalimaha hore ee iskuulada ay ardaydu ugu fiican yihiin dhinaca imtixaanka ayaa sanadkan guulo ka soo hooyay imtixaanka qaran ee dalka Kenya Cali Muqtar Maxamed maamulaha iskuulka sare ee Ixya ee xerada Ifo ayaa sheegay in dhammaan ardayda u gashay imtixaanka ay keeneen natiijo fiican oo farxad gelisay
natiijada maanta soo baxday waa aad ayaan ugu faraxsanahay waxaa imtixaanka nagu fariisatay 220 arday dhammaantood waxay u heleen nasiib inay u fariistaan imtixaanka wax maqan ma jirin arday nagu horreeyay wuxuu keenay boondada A minus kan nagu dambeeyayna wuxuu keenay boondada loo yaqaan C minus marka aad iyo aad waan ugu faraxsanahay
kala bar in ka badan iskuulaadka sare iyo dhexe ee xiriiraha qaxootiga waa kuwa gaar loo leeyahay oo ay xiriiraha ka hirgeliyeen dhallinyaro wax ku baratay xiriiraha qaxootiga Al-Bushra waa iskuulkii ugu horeeyay ee gaar loo leeyahay ee laga hirgeliyo xiriiraha qaxootiga sanadkan ardayda ugu badan ayaa ka sameeyay imtixaanka dugsiyada sare Cabdiwali Xuseen Maxamed maamulaha guud ee iskuulaadka Al-Bushra ayaa sheegay in natiijada ay ardaydu heleen ay ahayd sanadkan tii ugu fiicnayd intii ay sameeyeen imtixaanka dugsiyada sare
Masha Allah Amirta aad oo faraxsanahay xaqiiqatan waxa noo soo biyay sanadkan saan ku sheegay laba iskuul baan noo sameeyay Bushra High School iyo Ihsaan Secondary School waa markii koowaad iskuulka Ihsaan imtixaan noo sameeynaayo waxa noo sameeyay 230 iyo 5 arday oo ku sameeyay Bushra iyo 150 arday oo Ihsaan ku sameeyay 385 arday oo noo sameeyay imtixaanka qaran u fariistay ardaydaas noo sameeyay waxaan dhigi karnaa waa sanadihii noogu fiicnaa sanadkan kamid ah B+ waxa noo keenay 43 arday B+ waxa noo keenay 72 arday B- waxa noo keenay 92 arday C+ waxa noo keenay 87 arday C+ waxa noo keenay 57 arday C- waxa noo keenay 7 arday performance noocaas kala marka la fiiriyo in taqriiban 200 iyo meeshii 380 arday ay ka ahaayeen in 280 ilaa 300 tiro ku dhow ay C+ ay ka sareeyaan oo jaamacad ay u qalmaan wa max aad u sareysa jaamacadda wadanka C+ waxa lagu qaata 300 ziyada arday ba ka sareysa C+ oo inta lagu qaadanayay jaamacadaha ah
qaar ka tirsan ardayda kaalimaha ugu horeeya ka galay imtixaanka qaran ee iskuulaadka xiriiraha qaxootiga ayaa sheegay inay aad ugu farxeen natiijadii ka soo baxday imtixaanka ay galeen
magacii waxa la dhahaa Cabdullaahi Maxamed Xamuud waxaan ka sameeyay imtixaankii qaranka ee High School geeska A- aan keenay farxaddii lama soo koobi karo waxa mahad farxadeeda maadeed waxa leh ilaahay koowaad waxa leh ilaahay ilaahan ku mahadinaynaa إلهي إسي قريتان وناكسن طلبات معلمين تدو دذال بضان إيجوه دبان إيجوه بحيين مدسي دحادنا وحان أمهد علينا يا والدين تيد وكدن بي إنان هير كان مانت إمالا
مقعي هو عبد الله حسن علي سكول كان جيدي سيكندري سكول أيان قوقاتي مددي أهيد أفر صنع وحبرشاء الحمد لله ما أنتنا درين كذا آد وونك سيني هاي فرحدي وماش أود بسجوتة ما شاء الله وحان هلاي دبع أودك متو تضبات اليوشن والوير الأفق خلات A minus
أحمد عبد الله الشامع VOA حرية هدداب
أدو محسيني هاي أحمد دقيسي الله مركنا كسو دوادة وركو ودن بيجي يا رحا kulanti wanaagsan dhageystayaal naadiga Everton ayaa iska burusay tababarahoodii kooxdaasi leelinayay Frank Lampard kadib markii muddo ka yar hal sano uu joogay gigada Goodison Park arintan waxay ka dambeysay kadib markii Everton ay guuldaro kala kulantay sabtidii naadiga West Ham halkaas oo markaasina ay 9 kulan guuldaro la kulantay naadiga Everton 12 kulan oo ay ciyaartay waxa ay hadda meesha ugu hooseysa ay ka yihiin kalanta labaad ama kooxda labaad iyadoo ay sidoo kale hal gool oo dhinaca farqiga goolasha ahi u dhaxay kooxda Southampton oo iyadana meesha ugu hooseysa joogta Lampard oo hore ugu socday xulka dalka Ingiriiska oo 44 jir ah ayaa bedelay tababare Rafael Benitez sanadkii 2022 January markaas oo kooxda ay ahayd mid 16aad ku jirtay horyaalka islaam arahaantaasi uu ka caawiyay in ay kooxdaasi si joogto heerka koowaad oo ay ka badbaado heerka labaad hase yeeshee Everton ayaa hadda raadinaysa tobreedii lixaad oo joogta muddo 5 sano ah waxaa sidoo kale la ciyaaray shalay kulmo ka tirsan koobka kala gidisan ee Yurub qaarkeed iyadoo hadii aynu ku horeyno dhinaca iyo dalkaasi Talyaaniga ay kooxaha kubadda cagta ee Bologna iyo Cremonese ay dheeleen kulan ka tirsan Serie A-da naadiga labada kooxood ayaa gooli gool ku kala baxay hase yeeshee Inter ayaa jalaafo loo dhigay oo gudadeeda gooli waxba looga wadsoonaday kadib markii Empoli ay martigelisay ciyaahanka Baldanzi ayaa dhaqdii 66aad kooxda kubada cagta ee Empoli goolka u dhaliyay waana goolka kaliya ee la iska dhaliyay koobkaasi waana kooxu ay kula horeeyaan naadiga Napoli ayaa konta dib u iska leh Milan 38 dib u iska leh 37 waxa iska leh Inter afraad waxa soo gashay 37 dib u iska leh sidoo kale naadiga Rome maanta waxa dheeli doona kooxda kubada cagta Lazio iyo AC Milan oo kulan xiiso badan ah koobka dalka Faransiiska naadiga PSG ayaa ku durdurisay naadiga Newcastle waxana ay kaga wadrantay 7 gool waxba 5 kamid 7daasi gool waxa dhaliyay ciyaarahan Kylian Mbappe oo noqday ciyaarinkii ugu horeeyay PSG kulamo official ah ama caalami ah u dhaliya 5 gool ciyaartoy markaasi u ciyaaray naadiga PSG waxana uu ahaa kaptanka kooxdaasi kulankaasi shalay ay dheeshay naadiga PSG Neymar ayaa sidoo kale kamid ah goolashii kooxdaasi ee shalay ay kooxdaasi 7 gool waxba kaga wadrantay kooxdaasi Newcastle Premier League Fulham ayaa guuldaro gool iyo waxba kala kulantay naadiga Tottenham oo gool kaasina waxa u dhaliyay naadiga Tottenham Hotspur ciyaaryahan Kane oo marka naadigiisa ku soo celiyay wadadii guusha kadib markii mudooyinkan ay dhibaato ka haysatay dhinaca guusha oo kooxdaasi ay dhibaatadaasi la kulmaysay La Liga dalka Spain Valencia iyo Almeria labada isla dhaaf waayay waxa kulamada maanta dhici doona sidoo kale kamid ah oo kooxuhu isku arki doonaan Southampton iyo Newcastle ayaa dhici doona EFL Cup oo semi-finalista halka sidoo kalena sida Rodi kugu sheegay Serie A-da Lazio iyo Milan ay dheeli doonaan gabagabadii ayaa ciyaarahaasi intaasi ku eeg xubinta ciyaaraha ayaana intaasi ku soo gabagabeynayna iyo idaacaddeenni guud ahaanba ee saaka ee caalamka anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Yusuf Xuseen ayaa telefoon dadan ka dhigay I'm